halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA waad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:49 iyo sidoo kale hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Awisin wanaagsan dhegaystayaal, waa habeen Jimco ah, taariikhduna waa 16ka bisha Janaayo sanadka 2015. Idaacaddeenna fiidnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuudiyaano ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Way noo sheegay maamulaha inuu sheegay kariyaha saldhigga degmada ee kamid ah ragga ehelkiisa ay aad ugu dhawaayeen dadkiisa ah kadib xarig halkaas ka soo sameeyay isla maraata maamulka degmada loo soo gudbiyay arrintii baan la qaadanay xarig dheer baan la sameeyay kadibna waa suuqan fadhi
gudoomiye ku xigeenka degmada Luuq Isaaq Aadan Xasan oo ka hadlaya sarkaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo sheegay in uu isu soo dhiibay ciidamada dawladda wareysi ayaanu idin ka hayna
Soomaaliya maanta waxay baahan tahay in la isu keeno in la kala jeeyo una baahan si ay isu qaadan karaan dowladda dhexe iyo beesha caalamka ayayna ka timid
ma jiri karto sheeg Puntland waqooyiga mudda gobolada xafaca si loo yira mana dhici karto ishir ahaan baysan u noqon karin qaanuun ahaan baysan u noqon karin
Soomaali in calankeed jabay waxaadan ku garan waayin mudugtii lagu arki jiray oo lagu yaqiin Soomaali hoggaaminteeda ayaa maanta waxay Soomaali u horseedaysaa in laba guri oo isku xiga khad la kala dhexmariyo
codadkaasina waxay ka mid yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xukunka Puntland ee siyaasiyiinta ka qayb galay shirka maamul u sameynta gobollada dhexe iyo jawaabta laga bixiyey
qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan ganacsata Soomaaliya oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika iyo qodobo kale marka hore sawirka caalamka
Ogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa xidmooyin ubax ah dhigay goobo ka mid ah meelihi ay dadka ku laayeen laba nin oo xagjirin ahi toddobaadkii hore. Waxaan uu diblomaasigan sare ee ka socda dalka Mareykanka u tegay dalka Faransiiska si uu ugu muujiyo sida ay xukuumadda Washington u garab taagan tahay Faransiiska kadib weeraradii ay 17 qof ku dhinteen. Xogeeye Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska ayaa muuqaalada telefishinada laga daawanayay iyagoo hortaagan Kosher Supermarket oo ahaa storkii ama dukaankii 4 qof ee la afduubay ay ku dhinteen oo ku yaala bariga magaalada Paris. Waxaanay labada mas'uul markii dambe booqdeen xarunta wargeyska Charlie Hebdo oo ay iyana ku dhinteen ilaa 12 qof isla markaana xudun u ahayd weeraradii lagu qaaday Paris.
Mareykanka ayaa qorsheynaya inuu dalka Syria dhigo ciidamo gaaraya 400 si ay ugu tababaraan mucaaradka quyar socodka ah in ay la dagaalamaan kooxda ISIS. Tababarka ayaa la filayaa inuu bilowdo bisha Maajo ee soo socota. Gaashaandhigga Mareykanka ayaa fadhi u leeyahay waxa uu ku sheegay in dalalka Turkiga iyo Sacuudi Carabiya ay ogolaadeen inay martigeliyaan kulanada tababaradaasi. Tababarkaasi ayaa qayb ka ah qorshe madaxweyne Obama uu ciidamo maxalli ah uga suurtagelinayo in laga sameeyo gudaha dalka Syria oo dagaal la gala metidiinta ISIS iyadoo lagu kaalayo duqeyno xagga cirka ah.
Dacwad oogayaal ku sugan dalka Belgium ayaa sheegay inay xireen ilaa 13 qof kadib howlgallo xidhiidh ah oo ay dalkaas ka sameeyeen ciidamada ammaanku. Waxaana dacwad oogayaashu ay sheegeen in dadkan la xidhxidhay inay xubno ka yihiin koox Islaamiyiin ah oo qorsheynaya inay weeraro la bartilmaameedsadaan saraakiil boolis ah. Mas-uuliyiintan ayaa u sheegay wariyayaasha maanta oo Jimco ah inaanu jirin xidhiidh muuqda oo ka dhexeeya kooxdan iyo weerarkii ka dhacay Paris toddobaadkii hore. Howlgal kale oo laga sameeyay dalka Faransiiska ayaa sidoo kalena lagu xidhay ilaa 2 qof oo kale. Dacwad oogayaasha ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen hub kala duwan, walxo qarxa iyo weliba diriis ay leeyihiin ciidamada booliisku kaas oo ay ka heleen dhisme ku yaalla magaalada Farfiers oo u dhow xuduudda dalka Jarmalka. Waxay saraakiishan sheegeen in laba dableyda ah la dilay intii howlgalku socday shalay oo Khamiis ahayd, laakiin ilaa hadda lama aqoonsan dhalashada nimankan.
isla waddanka Jarmalka booliska Jarmalka ayaa sheegay in ay ku xireen Berlin laba nin oo ay uga shakisan yihiin in ay dagaalyahanno u tababaraan kooxda ISIS ee Syria. Booliska ayaa ku warramay in nimankaasi lagu xiray weeraro tixana ah oo maanta oo Jimca ah ay in ka badan 200 oo saraakiil booliis ay ku qaadeen 12 goobood oo ku yaalla caasimadda Jarmalka. Hogaamiyaha kooxda lagu magacaabo Ismet D oo 42 jira ayaa iyadoo la raaciyo shuruucda dalkaasi waxaa looga shakisan yahay in uu abaabulay koox ay u badan yihiin dad u dhashay Turkiga iyo Raashiya si ay uga soo dagaalamaan Syria. Ninka kale ayaa 34 jira, magaciisana lagu sheegay Amin F oo lagu eedeynayo inuu u qaabilsanaa kooxda xagga maaliyadda. Booliska ayaa sheegay inaanay jirin wax cadeynaya inay nimankani qorsheynayeen weerar ka dhaca gudaha Jarmalka.
Awe isin wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imaneysa Washington. Mas-uuliyiinta dowladda ee gobolka Gedo ayaa sheegay inuu isa soo dhiibay sarkaal ka mid ah taliyaasha ciidanka Al-Shabaab toddobaadkan. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Luuq Isaaq Aadan Xasan ayaa sheegay in sarkaalkaasi oo lagu magacaabo Sheekh Cusmaan Sheekh Maxamed Maadey uu la shaqayn jiray madaxii hore ee sirdoonka Al-Shabaab Sheekh Zakariya Ismaaciil Xirsi oo bishii hore lagu qabtay degmada Ciilwaaq. Haaruun Macruuf ayaa guddoomiye ku-xigeenka uga warramay isa soo dhiibistan.
Sheekh Cusmaan walaal waxaa la yiraahdaa ninka waa maasantahay waxaa la yiraahdaa Sheekh Cusmaan Maxamed Maadey baa walaal la yiraahdaa. 12 bisha ayuu isa soo dhiibay, laakiin xiriirkiisa wuxuu noo socday ilaa 26 bisha hore.
Waa gartay. Marka ninkan balqaabku isku soo dhiibay iyo meeshuu iska soo dhiibay wax yar iga sheeg.
Saaxiibo, waxay ogtahay saad ogtahayba nimanka nabadgeedka abaryahan dambe waa la wada galay oo way intii hore ayay kasoo fakaday Sheekh Sakariye, intuu fakadayba ayaga dhexda waa dhibaatooyin badan ka socotay. Marka riiskan wuxuu ahaa gobolka oo dhan kuwa ku jira ah, islamar ahaantaas wuxuu joogay degmada tuulada la yihahda Qoondood oo degmada Luuq u jira 30 kilometer ayuu ka ahaa taliye abnibuu ka ahaa. Sidaa daraaddeed wuxuu aan aad u wareego oo socod badan oo ninka aad ugu dharka ugu fircadabu ahaa.
Markuu idinla soo xiriirayay, ma telefoon buu idinku soo wacay? Ma dad baa idin kala dab qaaday? Bal wax yari faahfaahi.
Dadka Soomaali weeye waa ehelihiisaa magaaladan joogtay, waa ehelkii dad uu la soo xiriiray, kadibna maamulka ay noo imaadeen, way noo sheegeen, maamul ahaan bay noogu sheegeen kariyaha saldhigga degmada ee ka mid ah ragga ehelkiisa ahaa ay aad isugu dhawaayeen oo dadkiisa ahaa, kadib xiriirka halkaas ka soo sameeyey. Islamar ahaantaa maamulka degmada loo soo gudbiyey, arrintii baan la qaadanay, xiriir dheer baan la sameynay, kadibna waa sukaan soo dhiibay.
Waa gartay. Muxuu idin sheegay markuu idin yimid? Ma idin xog warramay? Ma wareysateen?
Wallaahi xog wareysa deecada waan isku ahay ragga cadow waa naga waxun baan ka weydiinay, waana noo sheegay waxay akhbaar ahaa jiray marka xiga.
Waa gartay. Marka hadda maxaad tallaabo idin xigtay ood isaga ku samaynaysaan? Miyaa la cafiyey? Ma maxkamad baad soo taagaysaan? Ma dowladdaadu gudbinaysaan?
Ma anaga systemka cafiska ayaa hore oo dowladda federaalka ay ku dhawaaqday ninkan ku socdeen inay ka faa'iidaystaan, hase yeeshee kalsooni buuxda ma aynaysanin. Hadda waxa weeye maxkamad taagayna hadduu marba nosiskaana soo dhiibay, waa Soomaali muwaadana iyo dadkiisana un wax la qabsan rabo. Waxaweye waa soo dhaweynaynaa mid kasta oo saas oo kalena waa soo dhaweynaynaa anaga inaan soo dhaweyna, xaq baan u leenaa.
Ka hor intii uusan isa soo dhiibin, bal shaqooyinka uu qaban jiray maxaad ka warhaysaan iyo dhaqdhaqaaqiisa?
Wallaahi shaqooyinku si kala jiray wuxuu ahaa ragga dagaal ku fircoon buu ahaa gobolka Gedo, gobo badan buu ka dagaalamay, sida uu noo sheegay Garbahaarey uu ka dagaalamay Buurdu oo saas oo kale, meesha laado wuxuu kaloo ka dagaalamay Fafacdhuun buu ka dagaalamay. Marka ragga aada ugu fircoon ayaga ay aad inuu fircoon yahay aadna filaayeen buu ahaa. Kadibna markuu arkay in meeshaan wax natiijo aan lahayn, sistemka lagu soo u qalad yahay, ayuu ka qoomameeyey oo soo dhibay ninkan sida uu noo sheegtay. Hadda asaga annagana waxa weeye xiriir waxaan ku sameynay dabagal badan oo dheer, waxaan ogaanay in uu ninkani uu yahay nin si dhab ah isu soo dhibaynaya.
Waa garta. Isa soo dhiibista Cusmaan Maxamed Maadey xiriir may la leedahay arrintii hore ee lagu qabtay Sakariye Ismaaciil Xirsi?
Xiriir way la leedahay. Sakariye ayay ku fiicnaayeen, kadibna waxaa lagu tagay inuu ragga fogeeyey ahaayo meesha geeyey oo meelahaas geeyey buu ahaa. Xeryaha isugu xirnaayeen saraakiishii ayaga ahayd,
oo dhan waxaan loo sheegay hadda inay saas kala baxsan u yihiin oo meelaha ay wareegayaan oo secret dadkii oo aanayeen nanka waxa la wixii ku dhawaayo dhan kana wuxuu aha kuwa ay u soo anjireen oo yiraahdeen xageed joogta ama in ay dhowr garbeed ku soo wareysteen kadibna waa ayaga dhexdooda si helay in la raadinayo asagana la jiri doon.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Luuq Isaaq Aadan Xasan oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a Haaruun Macruuf.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. wararkan iyo warbixinadana haddii ay dhegaystayaal ku sheegaan waxaad mar kale ka daalacan kartaa websaitekeena v o a somali com. wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in saddex qof oo ganacsato soomaali ah lagu dilay gobolka la yidhaahdo limbobo. ismaaciil xuseen farajar ayaa khadka teleefonka waxa uu kula xiriiray cabdirashiid xuuriye khayre oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee degmada vembe oo ka tirsan gobolka limbobo.
waa jirtaa ganacsati soomaaliya oo saddex qof ayaa lagu dilay xaalay maaragtay eriyada aan joogno. waxa waaye waa jirtaa saddexdaas qof in la dilay xaalay, saddex qof weeye weliba.
maxaa ku ogaateen ama sidee ku xaqiijiseen in dilkaasi dhacay?
wallaahi dilkaasi waan ogaanay, waan xaqiijinay, meedadkii baan la kulanay, ma garatay?
waan gartay.
waxaana la soo wacay xaalay maaragtay waxaa male xaalay ilaa iyo shantii early morning oo saaki aa nala soo wacay, waxaana naloo sheegay inuu jira nin dila iyo nin dhaawaca, ma garatay?
waan gartay.
arrintaasi markaan helnay 11:00 salaadii subax markaan kasoo baxnay, kabacdi oo 12:00 wax dhibanay eed waxaan helnay report kale oo nin dhaawac kale inuu jira.
waan gartay.
waxayna kala ahayeen laba area oo different area ah, marka oo laba dhinac nooga kala beegan. isla markii hal saac iyo bar la gaarayna waxaa naloo soo sheegay ninkii xalay dhintay, ninkii lala dhaawacay, inuu asna geeriyooday. marka waxaa dhacday ninkii kale ee noogu dhowaa oo isagana gadaala reboorkiisa ka helnay ayaan aadnay oo isbitaal uu ku jiraana la yiri, oo la yihaahdo magaciisa maxamed cabdulaahi shamaaqu la dhihi jiray, ayaan aadnay. waxaan u tagnayna asagoo markii ay nafta ka baxday oo isbitaalka yaalla ayaan u tagnay.
marka guud ahaan saddexdii qof laba kamid marka hore dhaawaca ahaayeen way dhinteen?
haa, waxaa dhacday laba meela lagu kala weeraray laba kamida. waxaa lagu dilay rasaas cabadaa lagu dilay, nin baa same time on spot ku dhintay, ninna dhaawac halisa ayuu noqday. ninkii dhaawaca ahaayna isbitaalka loola cararay, ninkii kalena maydkiina isbitaal asna waxaa loo qaaday mujariga meeshan ee qaboojiyaha, asaga ninkii kale ee dhaawac ahaayna wuxuu ku dhintay isbitaalkii, waasna ku dhintay. labadaasi nin waa hadda la duugayaa, makhrib ka bacdi waa la duugayaa. ninka kalena gooli baa loo weeraray, baangad ayaa lagu dilay ninkaasi, oo maaragtay xabad laguma dhufanayn, baangada ayaa lagu dilay. weliba ninkaasi dukaankiisa laga watay, ilaa hal kilomitr ayaa la lugeysiyey, kabacdi ayaa baangad lagu dilay. waa aad baan ugu xunahay nin la yihahdo cabdulaahi maxamed axmed iyo nin la yihaahdo maaragtay cawil nuur cali, labadaas qof waaye, labada ay xabada dishay. ninka kale ee maaragtay baangada lagu dilayna maaragtay waxaa la yihahdaa cabdulaahi maxamed shamaaqul. waa aad baan ugu xunahay, waana u tacsiyeelinaa familiyi ay ka dhasheen iyo maaragtay dadkii ay ka tageen intaba.
marka iyaa weeraradan kala gedisan geystay ilaa hadda maxaa ogtiinad?
wallaahi maaragtay labada wiil oo rasaasta lagu dilay ma garanayna wax dilay, oo maaragtay ayaga maaragtay niman baa xabadeeyey, booliskii xabadihii iyo qashirkii qoryay xabadaha ay ku xabadeeyeen unbaa meesha laga soo qaaday nuugiye, wax saansaana iyo hadal ma aanan helin. oo labama nin unbay ahaayeen, nin shaqaalah iyo nin dukaanka wax kale oo maaragtay asaga hantiilah, labadaas bisaasay ku dhinteen, wax information oo ay bixiyeen male. laakiin ninka kale la yidhaahdo cabdulaahi maxamed shamaaqul oo 43 jir, aan maaragtay ku qiyaasnay markaas yiri da'diisa, ninkaasi wiil yar baa lala qabtay, wiilkii ay inta uun information oo aan hayna wiilka unbaa noo sheegay wiilkana wuxuu noo sheegay inay uun luqada localka ay ku hadlayeen anigana wax nabar ii geysteen male oo asaga sidaas uu noo sheegay korkiisana wax nabar maanan ku arag.
Magaaladan aad joogtaan ee iminka aad ku sugan tihiin soomaalidu sidee bay ku tahay, maxaase ku xulatay inaad halkan timaadaan?
Wallaahi maaragtay soomaalida meeshan waqti badan ay joogtaa gobolkan, especially deegaanka hadda anagaan deganay soomaalida ilaa 98 ay joogaan. Maaragtay waana maaragtay dadka waa dad maaragtay nolol doon ah, wax badan baan maaragtay kala maaragtay dagaalanay inaan maaragtay nabadgelyadooda wax ka qabanno. Xaaladan oo u dambeysay waxa waaye safaaradda soomaaliyeed oo maaragtay Pretoria ayaan maaragtay kala shiraynay arrimahaas sidii aan u minimise garan laheen maaragtay dhibaatada haysata shacabka soomaaliyeed ee meel walba ku dhimanaya, saacad walbana maaragtay dhimanaya. xagga booliiskana way noo socotaa. sanadka haddaan soo dhaafnay booliiska oo keliya ilaa iyo lixdan shir baan la qaadanay. waxaa noo socda brocesyo kale oo maaragtay kombaniyada securityga inaan maaragtay dadka meelaha ay jiifanayaan ee lagu dilaya in laga soo hooyo, oo securityada aan ku wareejina dhismooyinka lacag lagu bixiyo. laana waxa waaye 500 oo lacagta waddankana ran kala yiraahdo waxay u dhigantaa un $50 qofka inuu naftiisa ku badbaadiya waa wax aad iyo aad maaragtay loo dareemi karaa xijmiga ay leedahay. balankaas ayaan manaha wadnaa caqabadana haysa un waa soomaalida oo maaragtay aad iyo aad aan sometimes aan isku maaragtay isku fahmaynin, laakiin kama aanan quusanin. insha allah waana ku guuleysan doonaa sidaan rajada ka wadno. waxaana u baaqaynaa oon ugu faa'iidaysanayaa fursadan dadka soomaaliyeed lacag inay ku doorsadaan naftooda waa wax aad iyo aad u halis ah. waxaan leeyahay nafta ayaa ka qaalisan lacagta la helaya, nafta inay fiiriyaan waddanka kaliga ina ajaanibka min Ethiopiana jooga, Bangladesha jooga, India joogta, wax sidan loogu dila anaga unbaa ka jira. problemkana waa ismaqla-aanta iyo lacagta oo maaragtay nafta laga jeclaanaya. nafti baa lacagta laga jeclaanaya, marka lacagta yaacanaya marka aad u ka dhimata dibkana hayta kaas waaye.
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Xuuriye Khayre oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee degmada la yiraahdo Vembe oo ka tirsan gobolka Libombo oo ka tirsan gobolka waa waddanka Koonfur Afrika. waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
waysin wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo inoo soo diyaariyey maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka. maamul goboleedka Puntland ayaa toddobaadkan xukuna xabsi oo sannado kala duwana ku riday ragay maxkamadda gobolka Nugaali ku eedaysay khiyaamo qaran kadib markii ay tageen magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud, halkaasoo ay ka socoto qabanqaabada maamul samaynta gobollada dhexe Soomaaliya. maamulka Puntland ayaa raggan oo ka tegay waqooyiga gobolka Mudug ku eedeeyey inay Puntland burburinayaan. dhinaca kale, dadkii Cadaado tegay ayaa difaacay tallaabadoodaas. dadka qabanqaabinaya shirka Cadaado loo ballansan yahay ayaa soo dhoweeyey raggii waqooyiga Mudug ka tegay, islamarkaasna sheegay in la hayo labo gobol oo sal u noqda samaynta maamul goboleed sida dastuurka Soomaaliya uu qabo, iyada oo dood taas ka soo horjeedaana ay sheegayso in gobolka Mudug u dhiman yahay, islamarkaasna uuna la midoobi karin gobolka Galguduud si maamul buuxa u dhismo. haddaba xukunka xabsiga ah, doodaha gobol dhiman iyo mid buuxa, iyo weliba in hannaanka federaalku uu waxaan la filayn la soo baxay ayaan barnaamijka faaqidada ee toddobaadkan kaga hadlaynaa. waxaana igala qayb gelaya Cabdi Xasan Cilmi oo ka tirsan guddiga qabanqaabada shirka ee maamulka Ximin iyo Xeeb oo ku sugan magaalada Cadaado, maxamed Xareed Faarax ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland oo isna ku sugan magaalada Garoowe, iyo maxamuud Geeldoon oo wax ka qora siyaasadda Soomaaliya kuna sugan gobolka Wisconsin ee dalka Maraykanka. waxaana hadalka ku hormaraya Cabdi Xasan Cilmi oo ku sugan magaalada Cadaado.
walaal maxamed, aad baa salaam inuu salaaman tahay idaacadda v o a. shaqaalaheeda waan salaamayaa, ka hadgalayaasha walaalahay Geeldoon iyo maxamed Xareedna waan salaamayaa. haddii aan arrintaa dhaadhaco, dowladu waxay maraysaa meeshii ugu dambeysay in dhawaanaha baadiyaar ayay ahayd. bishii sagaalaad waxaa halkan yimid guddiga farsamada ee dowladda dhexe ay u qabatay maamul samaynta labada gobol, iyadoo indhaindhaynaya balaaadka meeshan iyo sida shirka loogu qaban karo amniga iyo
كباسد أهان إلى هاي إن المكشيف الأول أنكر ويكون عام بول كي وبول وين اللاتين أنا في السماح أزير أي حد أول لاتين حد ناسي أيام الديار وقت المشني ويقولون تهاي وحول جوا الديار عم سوى إن أرجلي وهم بلا أو خمسة نفس كمية بتشوكته إن كلام عم سوى إنه مركل كأي عمر يا ولد
وان قرتي مركا بل هذا نقول رنتيد أنت أنا المرتيد كلو جد بين أرماها أمنية إيو قرط لقيا بين إنه بلامو إرجدة شركة أي قبسنايان
كنت شركة بلوك دخاية هذه الساعة يجود في السنة أيو قرطي مركا هذا ما اللي هبل أيو دعيا ما أرانكرا لكن أبي جوي تبان إذا كنا وأنا معرفة أسبوعي أساس على خشوي بان وكذا ما تقدر شوية لكن واحد معانا خا ما كيرا هاي وكذا وما جرى لأن كان يو بقول شيء بقول عنو بيخ ما له مادي ومال سيستم كشفية ومال سيستم عن كل سنة نشل كشفية ومال أمن الشعب كأي كم يسنين سد يدوم أربعة إلى هاي سد بيجي بقول شيء والسلاشن يسلال بان أرانك ما أمن بيجي سد أي مرة يا ولد
وان قرتانو تاغو محمد حريد فارح او جوغا مغالا ده جروي محمد اراكتدا بونتلان اي كو ادن مامولو سمينتا غوبلا ده
ان والا اللي حطا ادبان ايدي سلام ايا ساشد ده ايدا خطك كو جريا بامان باحد بيو هذي شقوك سماني الملك سوي جوغا سلام كدب انو هرتو كو حيان كحل عليها قود بان حي اراضي بان هرمر سانا يا هردعا وحوي بونتلان قاب بسميت كدوا صدح قولي وقولها قرصور كا oo maxkamadaha iyo xafiiska xirlaamiska kooban iyo golaha xukuumadda oo siyaasadda iyo hoggaaminta u qabilsan iyo golaha baarlamaanka oo shirka dejinta haddaba waxaan ka tirsanahay golaha garsoorka marka waxaan jeclaan lahaa su'aalaha la weydiinay inay ku koobnaadaan oo kaliya maxamed xareed ahaan anoo ku xigeen xirlaaliyaha guddiga qawaaniinta iyo dastuurada ay qabaan Puntland iyo Soomaaliya laakiin xagga arrimaha siyaasadda waayo anagu kama hadli karo waayo gole la yiraahdo golaha xukuumadda ayaa noo qaabilsan ma fahmi
si fiican ma ku kartaa marka bal adoo dhinaca sharciye keegay sidaad xustay aragtida Puntland ee maamul sameynta gobolada dhex
Puntland way 17 jirsatay waana qaan gaartay waana hooyadii federaalka Soomaaliya waxay leedahay dastuur iyo qawaaniin u degsan dastuurkeeda qodobka 7aad wuxuu digayaa midnimada dhulka Puntland waa mid lama taabtaan ah iyo 9 gobol oo ka kooban farqada labaad baa waxay digaysaa dhamaan gobolada ama degmooyinka ama deegaanada doonaya inay ku soo biiraan gacmo furan ayaanu ku soo dhaweeyneyna oo aan ahayn kuwa hadda marka shirka Puntland wuxuu ogol yahay soo fahmin in lagu soo biiri karo Puntland ta kale wuxuu kala support gareynaya gobolada maamul goboleedyada kale oo la dhisay haddii ay ku saleysan yihiin qawaaniinta u degsan dastuurka federaalka iyo dastuurka Puntland intaba minna aan daawacayn marka waanu dastuurka Puntland iyo Puntland baad ugu faraxsan yihiin inay dhismaan maamulada iyaga
waan kartay hadan gudaha u sii galo oo aan ku weydiiyo waxa jira maamulkan imika oo Cabdi Xasan Cilmi gudiga qaban qaabada ugu jiro oo ah maamul doonaya inuu ka sameeyo gobolada dhexe Soomaaliya kana koobnaan doona gobolada Galguduud iyo Mudug maalin dhaweyd waxa jiray erge ka socota gobolka Mudug qaybtiisa waqooyi ay tageen magaalada Cadaado si ay qayb uga noqdaan shirkaasi arrin baad ka soo saarteen talaabo kaga qaadaysaan dadka tagaya oo aad maxkamad ku saarteen qaarkood sanado kala duwan oo xabsi aad ku soo rideen marka haddeenu si gaar uga hadalno maamulka la doonayo in loo dhiso gobolada dhexe Soomaaliya sidee Puntland oo aragta
maamulka gobolada dhexe Puntland aad bay u soo dhaweeyneysaa waa haddii uusan xadgudub ku ahayn dhismaha maamul goboleedka Puntland haduusan ku ahayn isla markaana dastuurkeeda iyo qawaaniinteeda uusan ku xadgudbin ka kale dastuurka Puntland waxa ku qeexan gobolka Mudug sida waqooyiga Mudug in uu yahay dowladda Puntland deegaan ka tirsan marka gobolada dhexe hadii ninka saaxiibka walaalka oo shirka qaban kamid ah qaban qaabayaasha shirka lagu dhisay gobolada dhexe hadii ay ku koobayaan koonfurta Gaalkacyo iyo gobolka Galguduud waa mid aanu taageersanahay qaanuuniyana u taageersanahay laakiin haduu xadgudub ku yahay dastuurkii Puntland oo waqooyigii mudug oo deegaankii Puntland ah haddii uu ku xadgudba hadday ku xadgudbaan gobollada iyaga ah dee mid loo dulqaadan kara maaha, waayo dastuurka iyaga iyo qawaaniinta iyada ayaan u hoggaansanay. Ta kale dadka tegay gobolladaas waqooyiga mudug sheeganaya waa shaksiyaad, shaksiyaadna ma mateli karaan xukuumadda ama dowladda Puntland ma mateli karaan. Haddiisan ogolaasho ka haysan golihii xukuumadda iyo golihii baarlamaanka oo sharci dejinta ah, waa shaksiyaad iska tegay, iskoodna u tegay. Ta kale cid allaale ciddii ku xadgudubta dastuurka iyo qawaaniinta Puntland oo ka qayb gasha shir lagu burburinayo midnimada Puntland, sharciga digaya wuxuu ciqaab muteysa ayaa laga qaadaya muwaadin Puntland iska dhaafe haddii uu yahay muwaadin kaloo Soomaali ah oo ku nool deegaanka Puntland, hadduu midnimadii Puntland kala jarjaraya, taasa xataa lagu aplikaareyn kara ola.
Waan gartay intaanan u tegin Maxamuud Geeldoon, aan hal mar ku noqdo Cabdi Xasan Cilmi oo jooga Cadaado. Waad maqlaysay dooda Maxamed Xareed oo Garowe jooga, wuxuu leeyahay qayb ka mid a gobolka mudug oo raacsan Puntland ayaa maamulku uu doonayaa inuu qayb uga dhigo maamulka cusub ee loo dhisayo gobollada dhexe ee Soomaaliya. Marka adoo taa ka jawaabaya, bal waad yara xustay waxaad sidoo kale faahfaahisaa kaalinta dowladda iyo xafiiska ANSOM ee siyaasadda macnaha qaramada midoobay ee Soomaaliya, kaalinta ay ku leeyihiin maamulkan cusub ee la doonayo in loo dhiso gobollada dhexe ee Soomaaliya.
Walaalaad baa umahadsan tahay. Horta annaga waan soo dhaweyneynaa dadka labada gobol ee mudug iyo Galgaduud. Mar hadda aanu gobashii dhignay, labada gobol loo sameynayay waxaa waajib nagu ah inaanu soo dhaweyno dadka Soomaaliyeed ee labada gobol ka tirsan. Sidaa darteed way yimaadeen kuwa badan oo kalena way imaanayaan. Annaga waajibkana saarnanaka waa inaan soo dhaweyno, waana soo dhaweynay ilaa imaadiis. Dhanka kale maamulka dastuurka dowladda dhexe iyo hogaamahaanu aanu wata waxaan isleeyahay annaga labada gobol iyo dastuurku sida uu isu raacinayo gobollada dowladda dhexe ayay ka timid. Ma ahan codsi mudug iyo Galgaduud ka yimid ama Galgaduud ka yimid ma ahan, waa wax dowladda dhexe ku salaysan. Mar haddii dowladda dhexe waddanka xukunto cid kasta oo dowladda dhexe ka tirsanay, waxaan isleeyahay waxay mudan tahay inay waafaqdo qaabka dowladda dhexe ay xusuus raacinayso. Sidoo kale waxaan leeyahay walaalkay Xareed, annaga sideedaba ma ahan Puntland wax aanu soo dhaweynay oo noo yimid, laakiin waa dad shaqaba ah oo degmooyinka ka socda mudug iyo Galgaduud ka mid ah. Mar haddii degmooyin mudug iyo Galgaduud ka mid ah ka socdaan gobashuna halkan u taalo, annagu xaq baan u leenahay inaan soo dhaweyno. Waxaan isleeyahay dastuur ahaan degmadu waxay far u tahay Galgaduud ama mudug inay ku darsato ishada gobol deris laha ama ay qayb ka degan tahay mid kale inay ku darsato, ay xaqeeda haddii aanu raacno qaanuunka federaalka. Sidaasi darteed waxaan nanagu soo dhaweyna waa dad shacab ah oo ka socda degmooyinka mudug degmooyin ka mid ah iyo Galgaduud degmooyin ka mid ah, waana waajibkana saaran mar haddaanu gooshii halkan caasimada Cadaado maamul goboleedka Soomaaliya Xeeb Cayd aanu dhignay. Marka sidaa darteed ayaan maaragtay usoo dhaweynay dadka xadgudub Puntland aanu ka galnay ma ahan dadka waxay far u yihiin deegaankooda inay matalaan, inay ka qayb qaataan waxqabadkiisa, inay ka qayb qaataan qaabka federaalka wax loo wadaagayo xabad ilaahay marsleen, maadaama dadku ay xor yihiin in lay abuushgareeyo ama adina la sheegtaan Soomaaliya kama shaqayso ama caalamkaba kama shaqaysaan isleeyahay. Marka walaal sidaas ayaanu leenahay. Dhanka kale sharciga Puntland wax walbaaba waxay leeyihiin bas iyo branchi. Waxaan isleeyahay gobolleedyo badan baa ka jira Soomaaliya, xeerarka dowladda dhexe iyo xeerarka gobolleedyada waxba iswaafaqi waayaan. Waxaan isleeyahay waxaa ku jira meesha fashil in dowladda dhexe bas ahaan malaynayaa wax kasta oo xeer oo gobolleed ku dhiganayo amaga hadda Soomaaliya shaar ahaan qaanuun baanu leenahay. Qaanuunka waxaa laga ilaaliyaa iyadoo la ilaalinayo Soomaalinimada iyo midnimada Soomaaliya iyo dowladda dhexe federaalka ah. Wax dowladda federaalka ah qatarad ku ah ama aan maaragtay ka socon sharcigeeda iyo kusuurkeeda waa laga ilaaliyaa dowlad goboleedka Soomaaliya shaar in lagu saleeyo. Sidaa darteed waxaan leeyahay walaalahayga Puntland waxaanu islahayn waa dad xadaari ah, waa dad inka dacweyn maamul ahaan, in maanta la yiraahdo soomaaliya gobol nin tegey soomaaliya kamida gobol soomaaliya kamida tegey ka tegey maxkamad baa la saarayaa, xukun baa lagu rigayaa. Waxaan is leeyahay waa wax aan maaragtay aad ufiicnaan baan isleeyahay walaalahay, taasi waxaan isleeyahay waa qodobkaas waxbaa maaragtay igula jira. Marka anagu dee dadka gobolkaan u dhignay washa aan u dhignana waa kusoo dhaweyneynaa, gacno furan baan kusoo dhaweyneynaa, soomaalinimaan kusoo dhaweyneynaa,
waana
kusoo dhaweyneynaa. Waaahay dhammaantoodna waxaan jeclaan lahaa inay sidaa naga qaataan. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay in la isu keeno, in la kala geeyo uma baahna.
Waan gartay aan u tago maxamuud geeldoon. Maxamuud, aragtidaada ku aadan maamul goboleedyadan iyo hanaanka federaalk ee Soomaaliya, inagu eegayna waxa imi ka socda.
Dhammaantiin degeystayaasha iyo doodayaasha iyo adigaba waa idin wada salaamay dhammaantiin. Marka hore waxaan rabaa inaan soo hormariyo fikirka guud oo aan qabo, waayo waxaa laga yaabaa dadku inaanay si fiican ii fahmin haddii aanan fikirkayga guud marka hore aanan dhiiban. Anigu waxaan qabaa oo aan xoog u aaminsanahay waxa Soomaaliya ka socda oo dhan, dhinac kastaba haddii aad ka eegtid, waa wax ka soo burqaday oo ka yimi loolanka iyo mindamindikutaaga iyo istabcaynta ka dhexeeya xamar iyo gobollada. Xamar iyo gobollada markaan leeyahay afkun baa la wanaajinayaa, runtii waa qabaa'il weeye. Sidan wax u socdaana si Soomaaliya ay ku gacan gelayso weeye, khatar aad u weyn baynu ku jiraa. Federalismna saasun bay ku timi. Federalism waxaan u arkaa inaanay ahayn wax caqli ku yimi, ee ay tahay wax cadha ku yimi oo ka yimi loolanka caasimadda oo xamara iyo gobollada dhex yaala. Taasi waa mid guud weeye. Markaan hoos soo dego, waxaan hadda aada u jeclaan lahaa labada tanin oo hadda wada doodaya, aniguna aan saddex ku ahay, iyagoo maanta ay ahaan lahaayeen laba nin oo magaalada Mudug, weliba khaasatan magaalada Gaalkacyo ka soo jeeda ama ka socda, oo midna waqooyigeeda ka soo jeedo, midna koonfurteeda ka soo jeedo. Waxa aan qabo oo xaloosheeda ku jira oo ilaa cunaha i buuxa, labadaa nin baan kula dhici lahaa haddii ay yihiin ahay isu kay sheegeen. Soomaali in calankeed jabay waxaadan ku garan waayin. Mudugtii lagu arki jiray oo lagu yaqiin Soomaali hogaaminteeda oo haleeyo fara badan ay ka dhasheen, hadday xagga siyaasadda tahay, hadday xagga aqoon kale tahay, hadday xagga dhaqanka tahay, hadday xagga saraakiisha ciidamada tahay, dhinac laaliyo dhinaci aad ka egtaba, mudugtii la yaqiin ayaa maanta waxay Soomaali u horseedaysaa in laba guri oo isku xiga magaalada Gaalkacyo khadla kala dhex mariyo oo la yiraahdo tanina waa waqooyi, tanina waa koonfur, laba gobol bay kala raacayaan. Soo reer Mudugna taasi ma qabato, Soomaalina ma qabato, waana ayaan daro aad iyo aada u weyn weeye. Waxaan anigu oran lahaa meesha tan dooda ku jirta way ka durugsan tahay tan qodobada tan iminka ay labada tan oday ay ka hadleen, aad bay uga durugsan tahay. Dhibta u weyn oo Soomaali haysataana waxa weeye run baanay ku wada hadlaynin marnaba si fiican. Intay isu soo hor fadhiistaan waxaa moodaa inay ka warwareegayaan dhaqan waxaynu u lahaan jiray Soomaali haddii aynu nahay markaynu geedka hoostiisa isugu nimaadno. Waxaynu dhaqan u lahaan jiray inaynu wada hadallo. Maxaa taa inaga lumiyey? Waa arrin la yaab la weeye. Tan iminka walaaloo laysku hayo waxaan u malaynayaa doodu inay tahay runtii Mudug iyo sida federalism wixii aan ka qabo hadda waa idiin sheegay. Markaan iminka usoo noqdo, bal sida iminka wax u socdaan, haddaanba usoo noqdo federalismta lafteeda iyadaba iyo sida Soomaalidu hadda ugu dhaqmayso, aan hoos ugu soo daadigo heshiiska markii hore lagu heshiiyey wuxuu ahaa 18 gobol, laba gobol iyo wixii ka badan ayaa israaci kara oo federal government ama dowlad goboleed samayn kara. Waxaan u malaynaya haddii aan khaldanahay waa sixi kartaan. Mudug gobolka la yidhaahdo, Mudug gobolka la yidhaahdo waa inaanu kala qaybsamin. Waxay ka xanaaqi jireen dadka federalism u ololaya marka aanu ku tilmaano oo aan ku tilmaamo anigu waxaan kasoo jeedaa gobollada federal governmentska samaystay, mid ka mida baan kasoo jeedaa. Laakiin waxaan aaminsanahay runtii gobo inay tahay talo aan si fiican loo bislayn oo Soomaaliyana gacan gelin doonta, iyadoo eedeeda keligeed aanay lahayn dadka federalism wada keligood aanay eedeeda lahayn ee ay awoodda xamar ka jirtaa iyo iyagu ay wadaagaan. Waxa weeye Mudug, reer Mudug waa inay tishadaan, waa inaanay cid kale u talin. Reer Mudug waa inay tishadaan, waa inaan gobollo kaleeto u talin mudug waa inay talo kasoo baxdaa mudug waa inaanay kala qaybsamin haddii kale soomaali waxay u horseedayaan kala qaybsanaan iyo burbur iyo colaad
waan gartay haddii aan su-aal ku sii weydiiyo maxamuud geeldoon dalal kale oo haddaynu iska dayno kuwa reer galbeedka afrika ku yaala ayaa nidaamkan hirgeliyey dhibaatana ayna ka dhex muuqan tusaale haddaan ku siiyo waddanka aynu deriska nahay etoobiya amaba waddanka galbeedka afrika ku yaala nigeria maxaynu uga mid nahay maxaynu kaga duwannahay
waa ka duwannahay horta etoobiya eg marka federalism la samaynayo ama waxaa weeye dowladdii dhexe ayaa awood leh oo marka awooddeedii bay qaybinaysaa oo gobollada ay u ogolaanaysaa etoobiya waa saasoo kaleeto bay ahayd awoodda waxaa lahayd ilaa iminkadaana gacanta ku haysa dowladda dhexe iyadiibaa qeyb uga kacday gobolladii dadna waxaa weeye midna waxaa weeye awooddii oo markeeda horeba kala qaybsan sida soomaaliya oo kaleeto sida ay tahay dabeedna laysu yimaado oo la mideeyo marka inagiita etoobiya horta aad iyo aad baynu kala duwannahay midda kale waxa weeye waxaan dad badan weydiiyaa weliba khaasatan dadka siyaasadda bartay aan weydiiyaa war miyaa laynagu tijaabinayaa federalism bal waxaad ii sheegtaan waddan sideennaa soo kaleeto ah oo dadkoodu waddan dadkiisa uu yahay dhaqanka xoolaha dhaqatada ay leeyihiin oo dhaqanka xooga kulid uu yahay xoola dhaqato reer miya ah oo federalism uu ka samaysmay oo weliba colaadii dhex martay oo burburay burburka soomaaliya ku dhacay oo kaleeto uu ku dhacay dabeedna federalism la dhex dhigay hadda bal waddan qura bal mitaal qura isiiya ilaa iminkada waan la ahay qof yidhaahda halkaasay ka suurta gashay marka waxaan hadda laynagu wadaa waxaad moodaa inay tijaabo yihiin
waan gartay mahadsanid aan dhegaystayaashu xusuusiyo inay weli la socdaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oon maanta kaga hadlayno muranka ka dhex dhashay maamul goboleedka puntland iyo maamulka cusub ee la doonaya in loo dhiso gobollada dhexe ee soomaaliya waxaana martiigu ah cabdi xasan cilmi oo ku sugan magaalada cadaado maxamed xareed faarax oo ku sugan magaalada garowe iyo maxamuud geeldoon oo ku sugan gobolka wisconsin ee dalka maraykanka aan u tago cabdi xasan dooda maxamuud geeldoon waad maqlaysaa dooda dhinaca kale maxamed xareed waad maqlaysay inkastoo hadda aad u tiri haddaanu nahay ree cadaado cidna dib uma celinayno laakiin haddaanba ku noqono doodii ahayd laba gobol iyo wixii ka badan dadka qaar baa ku doodaya in laba gobol oo dhammaystiran ayna meesha oolin ay yihiin gobolka galguduud iyo gobolka mudug oo bara marka arrintaasi miyna caqabad ku ahayn in maamulkan gobollada dhexe loo sameynayaa uu hanaqaad noqdo horu socdo
waa maadsan tihiin waxaan isleeyahay walaale gobol iyo bar meesha ma yaallo saaxiibka geldoon hadalladiisa ayay ka mid ahayd gobol horta laba magac u kala goyi karo federalism marka la yihaahdo sidoo kalena dowladda dhexe ee soomaaliya iyo beesha caalamka oo ku lug leh arrimaha soomaaliya ayaa jadwal u dejisay maamul samaynta iyo gobollada sida laysu raacinayo federalismka sida laba gobol ayaa lagu dhawaaqo midig iyo galguduud la yidhaahdo waxaan isleeyahay gobol iyo barmaro soo geli karo meesha sidaa awgeed wax qolaysii kama taagna degmooyinka way ka qayb geli karaan way u furan tahay waa midig iyo galguduud wax or istaagi karaan ma jiraan kolley sida aadala tahay annaguna dadkii gogosha u dhigay baa nahay waa inaanu sida ugu wanaagsan oo ugu sharafta badan oo ugu soomaalinimada badan usoo dhaweynaa xagga labada gobolna dee annagu maba aanu jidayna dowladda dhexe ayay ka timid la gobolna dee laba maba kala go-aba gelaysaba laba maba u kala goyi karaaba sida aad maaragtay raggii horeba uga soo hadlay ama ila tahay aniga hadda laftayda marka waxaan isleeyahay arrintaas gobol iyo bar meesha maba geli karaba
marka
waa maadsantiin bal
waan gartay maxamed xareed hadalkaagi waad caddaysay ku aadanaa in gobollada aan idhahda degmooyinka waqooyi ee gobolka mudug inay ka tirsan yihiin puntland sinabana aynu uga mudqon karin ayna ugu biiri karaynin meel kale ma jirta ama ma jiraa hanaan puntland ay raalli ku noqon karayso oo gobolladaas ay kula shaqayn karayaan maamulka gobollada dhexe oo ay isla fahmaan labada maamul oo ah in waqooyiga mudug ay ka mid noqdaan maamulka gobollada dhexe ee soomaaliya la doonaya in looga dhiso ma jiraa hanaan dee sidii ma garanaysaa sidee xeedhana lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaan ma jiraas hanaan ay puntland raalli ku noqon karayso oo lagu furdaamin karayo dhibaatadan taagan
horta walaale su-aashaada intaana ka jawaabin sideedaba dowlad jiritaankeeda wuxuu ku jiraa rugniyaal bay leedahay jiritaan dowlad marka la sheegayo waa inuu dhul jiraa waa inay dad ku nool yihiin waa inuu sharci kala xadeeya waa in dhaqaale ku jira. Haddaba haddusan sharcigii wadanka sharciga haddaan la ilaalinayn dadku soo fahmin mar horey isleefi lahaayeen. Marka waxaan ku sheegayaa walaale, Puntland 17 sano ay jirtay, waqooyiga mududna wuxuu ka mid yahay deegaanka Puntland ayuu ka mid yahay. 17 sano ayay jirtay. Dastuur bay leedahay, dastuurkeeda qeexaya. Waxaa jira in heshiisyo lala galay dowladdii federaalka ee ugu dambeeyay ra-iisul wasaaraha hadda xilka ka degay iyo xukuumadda madaxweynaha Cabdiweli Maxamed Maxaa Cali Gaas oo madaxweynaha ka yahay uu ku qeexayo in waqooyiga mudug aysan ku jirin dhismaha gobollada dhexe maamulka loogu sameynayo. Dastuurka Puntland taasaa ku qeexay. Marka taa iyada ah weli su-aashada aanu u gudagelin walaalkay Cabdi Xasan, horta waxaan jeclahay wax walba inuu sharciga iyo nidaamka inuu hogaamiyaan. Dowladda federaalka ah 2 gobol iyo wax ka badan ayay leedahay. Maamulka gobollada dhexe laga sameynayo waa inuu ku salaysan yahay dastuurka dowladda federaalka ah. Waxaan leeyahay waa 1 gobol iyo haaf dastuurkiisa waa sameyn. Okay, kasoo tag taada marka hanaan gobolka mudug oo Puntland ee gorgoro ugala geli karta gobollada dhexe inay si macnaha jooye la siiyo absolutely ma jiro. Waayo dastuurkeeda wuxuu dhigayaa midnimada dhulka ee dowladda Puntland waa mid muqadas ah, lama taabtaan, lamana kala jarjari karo. Marka ma jiri karto sheeg Puntland waqooyiga mudug gobollada xafaca si loo yira, mana dhici karto. Isir ahaan baysan u noqon karin, qaanuun ahaan baysan u noqon karin.
Waan gartay Geeldoon. Dad baa yidhaahda federalismka Soomaaliya waa bambo sugaysa inay xilligeedii qaraxdo. Arrintan iminka ka jirta gobollada dhexe tusaale ma u tahay?
Tusaale aada u weyn bay u tahay. Waa horbaxanyihii waxa inagu soo socda. Ninka maanta hadda taasoo keliya maaha xamar, hadday waxa ka taagana waynu ognahay oo intaa ilaa sanadkii u dambeeyey muranka taagnaa oo aan mar nabad damin oo hadda cirka isku shareeray waynu la soconaa. Marka waxyaalaha shardiyadu aadka u waaweyn oo federalism ay u baahan tahay waxaa ka mid a oo kuwa ugu waaweyn ka mid a inay dadku noqdaan dad u jabsan oo aad iyo aada ugu jabsan oo aad iyo aada ugu madax jilicsan oo aad iyo aada ugu hogaansami og qawaaniinta iyo xeerka ay dhigtaan. Ninkii maanta ku wareersan murankan ka taagan hadduu yahay heerka gobollada sida labadan oday oo hadda dooda ku jira Cabdi Xasan iyo Maxamed Xareed oo weliba ah dee 2 nin oo aqoon leh oo mutacallimiina, iyo hadday tahay waxa gobollada kaleetu ka taagan iyo hadday tahay waxa caasimadda ka taagan, hadday tahay meeshii doontaba ha noqotee, ninka muramada badan oo taagan ninka maanta la wareersanow waleeta soo socota waad la waalan doontaa hadda tan la wareersan tahay. Marka haddaynuba nahay dad sidaaba aan u kala bixi karaynin xeerkii oo aan isula fahmi karaynin oo aan mid meel isula dhigi karaynin, maxaad ka malaynaysaa xeerar aada uga fara badan xeerka kaxe inta tan iminka? Waa in yar inta laysku hayaa lagu wareersan yahay, waa inaad u yar weeye. Marka la yidhaahdo federalismkii baa la dhammaystirayaa, xeerar aada u fara badan bay u baahan doontaa. Warkii yaraabaynu la ciciiraynaa oo aynu intaa isku qabsanaynaa, maxaad ka malaynaysaan mid aada uga weyn? Ilaa eeg ciidan hirgelinayaa wixii meesha ma jirayo. Waxaa laga sugayaa gobolladii federal stateskii iyo dowladdii dhexe dadkii maamulayay inay u hogaansamaan qawaaniintii oo si fiican ugu madax jilcsanaadaan qawaaniintii iyo xeerarkii la dhigtay. Hadday makaaga muuqataa Soomaali, taasu maanta makaaga muuqataa, hadday tahay heer gobol iyo hadday tahay heerka nationalka, heerka qarankaaba, midkay doontoba ha noqotee, maanta makaaga muuqataa. Haddii aanay maanta kaaga muuqan, war dadka kaleetu mahadda ma beritay dhalan doonaan? Waa dadkaa un weeye nooca aada arkaysid weeye nooca beritoona wadanka maamuli doona oo la oranayo federalismkii ku maamula. Marka ninkii maanta tan la wareersano wale berita soo satay midnoota war la waalan doontaa.
Waan gartay anu tago Cabdi Xasan. Cabdi Xasan, haddiiba arrintu ay sidan iminka aan taagannahay ay tahay oo laga yaabo dee doodan siyaasadeed inay keento in waxay horow socon waayaan gobollada dhexe iyo dadka qabanqaabadiisa wada, ma ka fikireen in gobollo kale oo jaar la ah goboladaas inay ku marti qaadaan si doodani bay u dhamaato, tusaale ahaan gobolka Hiiraan oo kale?
Walaalaha dad mahadsantihay. Horta gobolka Hiiraan waa gobollada Soomaaliya gobol ka mid a, gobolka Midood iyo Galbeedna waa gobollada Soomaaliya gobollo ka mid ah. hadda inaanu qofka anagu u bigsano nin raadino ma ahan ujeedadeedu, mana suurageli karto oo jadwalkan iyo qaabkan gobollada laysu raacinayo horbaan u sheegay ee dowladda dhexe iyo beesha caalamka ay ka yimaadeen. Taa intaa haddaan uga gudbo walaalkay xareed, waxaan weydiin lahaa wuxuu macnaha soo qaabtay isagoo ku mahadsan in qaanuunka la ilaaliyo oo xeerka la ilaaliyo dowladda federaalka ah. Ma laga heli karaa dowladda federaalka xeerkeeda iyo federalismka gobol in la kala gooyo oo macnaha qaanuunka isha la dhigayaa? Intaas ayaan weydiin lahaa walaalkay xareed.
Haye xareed,
dowladda federaalka dastuurkeeda gobolle in la kala gooyo ma dhigaya, laakiin mid baan u sheegayaa walaalkay, sidaa dastuurka Puntland ku cad waxa weeye marka la yidhaahdo mudug waxa weeye deegaanka uu kasoo jeeda Cabdixasan minority ayay ka yihiin. Marka hadday wax kusoo biirayaan ha kusoo biiraan deegaankan hore u dhisnaa oo maamul goboleedka hore u jiray, balse lagama yaabo su-aalkaasin Puntland in macnaha jooyo waqooyiga mudug oo ka qayb galo arrinta iyada ah dastuuriyan iyo qaanuuniyan intaba, waayo wax walba dastuurka xaga
aad buu maasan yahay.
Waayo dastuurkaaad
buu maasan yahay walaal, su-aasha jawaabteeda waxa uu siiyey aad baa uga nadcelinayaa. Laba gobol hala kala gooyo dastuurka mar haddaa ku qofayn kow, waxaad moodaa meesha walaalkay in nagana sheekeeyo gobolka koonfurta waqooyigaha soo raacdo, macnaha ijiidaanku jeedida Soomaaliya ayaa ka muuqanaysa. Mar haddii adigu aada bayaan weyri inaad saacdo isaguna inay ku raacayaa meesha kama muuqanayso, qaanuunkii dowladii dhexana meeshii waxaa muuqanaysa in la diiday cid kastaa hadiido. Marka soo taasi ma ahan kala fogeyn iyo qoqod iyo Soomaalinimo la-aan iyo midnimo la-aanso kama muuqanayso walaalka, saasaan weydiinaya.
Haye xareed, tii u dambeysa
walaalka horta mid baan u sheegaya anu qaanuuniyan dastuurka Puntland iyo dastuurka dowladda federaalkan kala hadlaya xag siyaasadeed ma liidi, siyaasad anugu kama hadlayo. Waxaan u sheegayaa walaalkay soo fahmin, dastuurka Puntland waxaa ku qoran deegaanada kale oo aan ka mid ahayn Puntland inay albaabada u furan yihiin. Marka halka uu leeyahay gobol baa la kala qeybiyey, gobol la kala qeybiyey ma lahe markii horeba deegaan ahaan uu kala qeybsanaa. Marka waqooyiga koonfurta gaalkacyo, gaalkacyo xaafad keliya ka degan yihiin, saa fahmi, saasay tahay waa lagu ixtiraamaya. Waanu ku ixtiraamaynaa deegaan ahaan, xuduud ahaan, darish ahaan intaba. Marka walaalkay waxaan u sheegayaa haddii gobol la raacayo Puntland ha soo raacdo koonfurta mudug, waayo ayadaa majaransa ah.
Waayo aan u tago Cabdi Xasan Cilmi. Cabdi Xasan, marka aan ka hadlayno maamul samaynta gobollada dhexe, waxaa jira dad saluugsan oo gobolladaas ka soo jeeda oo sheegay in ay muddo fara badan ku dadaalayeen amniga iyo ilaalada deegaanadaas, hase yeeshee hadda markii lasoo gaaray xilligii iyaga la abaalmarin lahaa in laga tallaabsaday oo dowladda iyo dad kaleba ay wadaan wax ayna iyagu maaragtay sidii la doonayay qayb uga ahayn, marka arrintaasi caqabad ma ku noqon karaysaa maamul samaynta gobollada dhexe?
Dadka way jiraan, kolley carafi aad ku dhisatana waad ka warwareysatay, waan ognahay way jiraan, wayna mudan yihiin inay qayb ka qaataan. Waa dad Soomaaliyeed, waa dad u dhashay labada gobol. Wax kasta oo la samaynayo maanta Soomaaliya isugu imaanaysana dhammaystir lagama helo iyo maaragtay in la wada waafaqsan yahay. Laakiin waxaan is leeyahay positionkoodii wuu bannaan yahay, waana maaragtay lagu jiraa sidii maaragtay loo xalin lahaa arrinta. Ma ahan dad laga gudbi karo ama mudan in laga gudbo, waa dad mudan inay maaragtay hool ku yeeshaan, hoolna ku gobollada labada gobol oo midig iyo Galguduud. Sidaa darteed waad ogtahay maantay dhaliil iyo waa laga sidaa anaga iska badan tahay, laakiin xaqiiqatan waa mudan yihiin dadkaasi in maaragtay qayb ka qaataan. Waxaana lagu jiraa xalkooda iyo maaragtay sidii loo gaari lahaa maaragtay ka mid noqdaan maamul samaynta labada gobol.
Waan gartay aan u tago Maxamed Xareed. Maxamed Xareed, dadkii ka tegay waqooyiga gobolka mudug ee tegay magaalada Cadaadis si ay qayb uga noqdaan waxay sheegeen inay xaq u leeyihiin dastuurkuna uu ogolaanayo inay arrintaas sameeyaan. Dooda kalena waxay tahay in ayna ahayn markii ugu horreysay ee dad u dhashay Puntland ay ka tagaan oo ay meel kale seesu doontaan. Qaanuunadii amaba ciqaabtii aad soo saarteen ee xabsiga ahaydna ayna dadkaa ku dhicin. Marka bal xaq inay u leeyihiin iyo in kale iyo wixii dadkaa kale loo xukumi waaye kuwan cadaalad tagin loo xukumay haddaad faahfaahisid.
Walaalla, horta midaan kuu sheegaya xaq ma u leeyihiin iyo uma laha, meeshaani ma taalla ee waxayaal نظام شرعيه بوتلان ودكسن نيكا موادن بوتلان اح سغا اون او باشا كهيسن دولياشي حكومه دا اي بارلمان كا تيغي غوول كلا او تيغي او يري قاد كاميدا فدا يايو بوتلان وحن ا ربعيا ان مامول حوكاسا ما انو شعب عيشي حكرو ما نخطي كرو وانا خائم الودن ادي سميسات كوغا موالا حكومي ادي دنبو سميسانا والو حكومي حدو سيد بوتلان يحي تاكالة وارما سياسات ارما سياسات وحان الدين يدوغا حكومي دينا كالحجرتان
وان قرتي لكن ادو ما داما دين عشر عيكسو جيديد داد تلابا دن حدا دعضي عدادي كتاقين او كالسمي اي اجرو ميلا كالتقي محا حكومة لوغو سوساروه
اما وحقود كشار لابتا يعني هاي هذا التعريف الدنيا لو حي موسى قبيان أيام محمد جود عود كأذنا تاعي لو حي دم قلاه وما دي هذا التعريف بدله
وان قرت قدام بينتي هذا القدام بيا عن شعلين نسي محمود جلدون تلابوين كان معمول الصمين تا سوامالي هذا كسعداء ضد بعيد هذا وحكوري تلابوين كلوة إن برلمانكو ويشو قديدي حل انت خلافات كأيادي مرن إن حدودها وصبحو إيو dastuurka iyo waxyaabaha soo dhan magaranaysa dhameystir la sidee aad aragtaa meesha ay wax marayaan
waxa weeye arintan waa arin aad iyo aad isu weydaarsan oo madax iyo majo aadan u kala yeeli kareynin aan wareer weyn ba meesha tan ku jira waxa weeye anigu waxaan qabaa arintan federalism ka iyo dhaqangelinteedu wareer aad weyn bay la timi aan dad aqoonteeda le miin dad xeerka sida loo baahan yahay in loogu hoggaansamo dad ugu hoggaansamaya miihin waxaynu qaadi karo ma aha marka anigu waqtiga yaroo aan haysto iminka hadalka u haysto iyada kullumin maayo waxaan anigu ku baaqayaa inaynu dib isugu nimaadno in ma aha had iyo jeer federalism keliya in laga hadlo federalism had iyo jeer waa inay barbar socotaa caasimadda oo xamara iyo federalism waa gobollada iyo caasimadda labadaba dhib aad u weyn baa ka taagan oo ah ishaysad laysku haysto ama loolan ama istabcayn xagga awoodda ah soomaaliya waxay u baahan tahay siday ay taa u farsamayn lahayd inay dib isaga timaado oo ka wada hadasho laakiinse waxaan suuragelin soomaaliya waxay tiradaa meelaan xubin ahayn lama karkaro federalism kan aynu wadnaa waa meelaan xubin ahayn baynu karkaraynaa inoo karkarmi mayso marka waa wareer iyo wareerkii oo isdul saaran ayaynu usii gelaynaa anigu waxaan oran lahaa runtii soomaali inteeda aqoonta leh dadka dhallinyarada ah dadka wadaniyiinta arrintan waa inay ka tashadaan
mahadsanid waxaan jeclay inaan soo gebagabeeyey barnaamijka islamarkaana aan u mahad celiyo martidii barnaamijka maanta kala qayb gashay cabdi xasan cilmi oo ku sugan magaalada cadaado kana mid ah dadka qabanqaabinaya shirka maamul samaynta gobollada dhexe soomaaliya maxamed xareed faarax ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maamul goboleedka puntland oo ku sugan magaalada garowe iyo maxamuud geeldoon oo siyaasadda wax ka qora kuna sugan magaalada wisconsin ee dalka maraykanka dhammaantiin aad baad umahadsantihin
caweysin wanaagsan dhegaystayaal haddayn intaa kaga dhimaadno barnaamijkii faaqidaada toddobaadka uu inala socodsiinayey maxamed cabdi sandheere ka hor inta aynaan mid ka mid a heesaha macaan ku nasan qodob ama laba ka mid aan idiin dulmaro xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa xidhmooyin ubax ah dhigay goobo ka mid ah meelihii ay dadka ku laayeen laba nin oo xagjireynta ka mid ah toddobaadkii hore waxaana diblomaasigaa sare ee maraykanka ahi ka socdaa uu dalka faransiiska u tegay si uu ugu muujiyo sida ay xukuumadda washington u garab taagan tahay faransiiska kadib weeraradii ay 17 qof ku dhinteen xogeye kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka faransiiska ayaa muuqaalada telefishinada laga daawanayay iyagoo hortaagan subermarketkii ama goobtii laga dukaamaysan jiray ee 4 ee afduubka loo haystay ee lagu dilay dhinaca kalena dacwada ogayaal ku sugan dalka belgium ayaa sheegay in ay xidheen ilaa 13 kadib howlgallo xidhiidh ah oo ay dalkaas ka sameeyeen ciidamada ammaanku waxaana dacwada ogayaashu ay sheegeen in dadkan la xidhxidhay inay xubno ka yihiin koox islaamiyiin ah oo qorsheynayay in ay weeraro la bartilmaamaysadaan saraakiil boolis ah. Mas-uuliyiintan ayaa u sheegay wariyaasha maanta oo Jimco ah inaanu jirin xidhiidh muuqda oo ka dhexeeya kooxdan iyo weeraradii ka dhacay Paris toddobaadkii hore. Hawlgal kale oo laga sameeyey dalka Faransiiska ayaa sidoo kale lagu xidhay laba qof oo kale. Dacwadoogayaasha ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen hub kala duwan, walxo qarxa iyo dirays ciidamada booliisku leeyihiin. Haatanna mid ka mid ah heesaha macaan ee qaadan Nimco Dareen ayaa idinku soo maqan. dhaantada ay Nimco Dareen hadeen inta kaga nimaado qaar badan oo idin ka midna ka heesheen baan filayaa waxay gabagabowtay idaacaddeenii fiidnimo oo idin soo jeedinayna oo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Caashe Ibraahin Aadan Caashicuutan iyo intii idaacadaha xiga ku kulmayno waxaan kaga tagayna sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.